Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de luni 5 iulie. Iată și titlurile zilei.
Vizita președintelui Vladimir Voronin la Moscova. Ce se știe, dar mai mult despre ce nu se știe.
La Edinburgh are loc a 13-a reuniune anuală a adunării parlamentare OSCE. Rezoluția privind Moldova va susține procesul de negocieri, încercările de a găsi o soluție pentru reglementare și va reitera necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, a declarat Europei Libere șeful misiunii OSCE în Moldova, William Hill.
Poliția de la Chișinău a deschis un dosar administrativ în cazul Comitetul Helsinki.
Veți mai putea asculta informații și relatări despre procesul lui Saddam Hussein la Bagdad și procesul lui Slobodan Milošević la Haga, iar Traian Ungureanu va pune punct final campionatului european de fotbal 2004.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, un scurt buletin de știri. La Bagdad, guvernul interimar a amânat azi pentru a doua oară lansarea unui plan nou de securitate în Irak. Potrivit oficialităților irachiene, planul ar include introducerea legii marțiale în unele regiuni ale țării și amnistierea unor insurgenți. Nu au fost anunțate motivele amânării. Violențele au continuat și astăzi în Irak. Poliția din Fallujah a anunțat că forțele americane au lansat un nou atac aerian, o casă fiind distrusă și câteva persoane ucise. Forțele americane nu au comentat operațiunea de astăzi, dar în ultimele zile lansaseră mai multe asemenea atacuri în încercarea de a-l lichida pe militantul iordanian Abu Musab al-Zarqawi. Un grup de 10 bănci internaționale a declarat că nu va exercita presiune asupra companiei rusești Yukos pentru restituirea în termen a unui împrumut de $1 miliard, în situația în care gigantul petrolier a anunțat vineri că este în incapacitate de plată. Purtătorul de cuvânt de la Yukos, Alexandru Șadrin, a explicat de ce compania a intrat în incapacitate de plată. Primul motiv este că a intrat în vigoare decizia Curții de Arbitraj de la Moscova, care obligă Yukosul să achite 99,4 miliarde de ruble, adică $3.4 miliarde, taxe restante pentru anul 2000. Mai există o cerere a Ministerului de Finanțe ca Yukos să achite alte 98 de miliarde de ruble pentru anul 2001. Și de asemenea, activele companiei au fost înghețate și nu pot fi vândute pe piața liberă pentru ca Yukos să-și poată plăti creditorii, a declarat Șadrin. Organizații de mediu din Rusia au criticat planurile de construcție în Siberia a unui depozit global pentru deșeuri nucleare. Organizațiile Greenpeace, Rusia și EcoDefense au spus că depozitul va aduce daune mediului ambient și sănătății generațiilor viitoare de ruși. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, declarase pe mâna trecută la Moscova că în acest depozit vor fi puse la adăpost de teroriști materiale radioactive din întreaga lume, iar premierul rus Mihail Fratkov preciza că Rusia este singura țară cu o legislație ce permite un astfel de depozit. Premierul portughez José Manuel Durão Barroso a anunțat că și-a depus demisia pentru a putea prelua din noiembrie președinția Comisiei Europene, după ce îi va expira mandatul actualului președinte Romano Prodi. Președintele georgian Mihail Saakashvili a semnat o nouă lege privind regiunea autonomă Adjaria, care prevede că guvernatorul autonomiei este numit de șeful statului și confirmat de legislativul local. Banii colectați din taxe vamale, potrivit documentului, pot fi păstrați în bugetul local al Adjariei. În Indonezia s-a încheiat astăzi primul scrutin prezidențial direct. La alegeri au participat, potrivit unor estimări neoficiale, peste 80% din cei aproximativ 150 de milioane de alegători care locuiesc pe cele peste 17.000 de insule din arhipelagul indonezian. Rezultatele oficiale sunt așteptate cel mai devreme peste o săptămână.
S- Sâmbătă 3 iulie, președintele Vladimir Voronin s-a aflat la Moscova pentru reuniunea informală a liderilor CSI organizată în pregătirea summitului CSI din septembrie. Cu această ocazie, Vladimir Voronin a avut și o discuție separată cu președintele rus Vladimir Putin. Potrivit unei declarații de presă a președinției moldovene, s-a discutat despre, citez, stadiul relațiilor bilaterale, tematica reglementării conflictului transnistrian, alte probleme de interes comun, încheia citatul. Puține informații, chiar foarte puține informații, în urma unei întrevederi care nu este chiar de rutină. De la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Presa din Rusia scrie că șefii de state din CSI nu au avut o agendă de discuții fixată dinainte, abordând probleme de actualitate la nivel bi și multilateral, în timp ce subiectele anunțate oficial s-au limitat la pregătirea următorului summit CSI și pregătirea pentru aniversarea a 60 de ani de la victoria împotriva fascismului. Comunicatul de presă al președinției moldovene în legătură cu vizita președintelui Voronin la Moscova este foarte succint și spune doar că în cadrul unei întrevederi cu președintele Vladimir Putin au fost abordate, cităm, chestiuni vizând dezvoltarea relațiilor bilaterale, tematica reglementării conflictului transnistrian și alte probleme de interes comun, citat închis. Analistul politic Nicolae Negru consideră un eșec această primă vizită la Moscova a președintelui moldovean după refuzul acestuia de a semna planul de reglementare a conflictului transnistrian numit și memorandumul COSAC. Nicolae Negru.
Voronin ar fi spus la întâlnirea cu Putin că pauza dintre întâlnirile noastre s-a cam întins, s-au acumulat destule probleme economice, sociale, problema veșnică cea transnistreană. Trebuie să ne sfătuim, sunt bucuros că mă aflu la Moscova. Am putea cădea de acord că a fost o tatonare, un prim contact și s-ar putea că vor urma și altele, dar s-ar putea să nu urmeze și altele. Am putea spune că vizita a fost mai curând un eșec decât un succes.
Să mai adăugăm că Vladimir Voronin s-a alăturat altor șefi de stat din CSI în a doua zi a summitului, pentru că a participat la Chișinău la festivități dedicate lui Ștefan cel Mare. Voronin a fost însoțit de câțiva funcționari de la președinție și de ambasadorul moldovean la Moscova și niciun jurnalist nu a fost inclus în delegație. Presa rusă a scris că la cursa de cai organizată cu această ocazie, oaspeții președintelui Putin au fost așezați și în funcție de importanța politică ce îi se acordă la Moscova relației cu o țară sau alta, iar președintele Voronin s-a aflat printre cei așezați la distanța cea mai mare de gazdă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Între timp, la Chișinău, președintele Vladimir Voronin a lansat o nouă inițiativă pentru a fi garantată corectitudinea alegerilor generale de anul viitor și, în acest context, libertatea presei. Documentul intitulat Garanțiile proceselor democratice și libertatea mijloacelor de informare în masă a fost prezentat de Voronin în cadrul unei inițiative cu Vladimir Filipov, reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei și cu adjunctul șefului misiunii OSCE în Moldova, Neil Brennan. Președintele propune, între altele, limitarea amenzilor ce pot fi date ziarelor pentru ca acestea să nu fie folosite drept mijloc de intimidare a mass media. O altă propunere este înființarea unui colegiu național pentru controlul asupra drepturilor omului și crearea unui sistem mai eficient de executare a deciziilor judecătorești. Documentul este gândit ca bază pentru o dezbatere națională. Vom reveni asupra acestei noi inițiative a președintelui Voronin.
Trecem acum la Edinburgh, în Marea Britanie, unde a început a 13-a sesiune anuală a adunării parlamentare OSCE. Timp de 4 zile vor fi dezbătute diverse aspecte ale noilor probleme de securitate cu care se confruntă țările membre și nu numai ele. Între acestea și așa numitele conflicte înghețate, cum ar fi Transnistria. Înainte de a-i trece microfonul colegei mele Lina Grâu, încă câteva date. La actuala sesiune a adunării parlamentare participă circa 300 de parlamentari din peste 50 de țări. Și acum Lina Grâu.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, ne-a declarat telefonic că rezoluția privind situația din Transnistria ar urma să fie votată cel mai probabil joi.
Rezoluția
pe problema Moldovei va susține probabil procesul de negocieri, încercările de a găsi o soluție pentru reglementarea conflictului transnistrian și va reitera necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar deocamdată sesiunea abia a început, cred că rezoluția se va discuta mâine și poimâine și va fi adoptată cel mai probabil joi. Pentru adoptarea rezoluției nu este nevoie de consens, ci doar de majoritatea voturilor deputaților care participă la ședință. William Hill ne-a declarat că nu exclude ca unele delegații să se pronunțe împotriva rezoluției pe marginea situației din Moldova, referire transparentă la reprezentanții Federației Ruse. Diplomatul a mai precizat că rezoluția privind Transnistria a fost înaintată de Grupul pentru Moldova a adunării parlamentare OSCE, condus de deputatul finlandez Kimmo Kyllönen. Parlamentul de la Chișinău este reprezentat la Edinburgh de către președintele Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică, deputatul comunist Anton Miron. Agențiile internaționale de știri îl citează astăzi pe președintele adunării parlamentare OSCE, Bruce George, cu declarația că pentru a supraviețui, OSCE are nevoie de reforme. Organizația nu va mai avea loc pe pământ dacă conducerea ei nu va opera reformele necesare, a spus Bruce George în deschiderea sesiunii. Potrivit lui, toate organizațiile internaționale trec prin transformări importante în ultimii ani, inclusiv NATO și Uniunea Europeană. Dacă OSCE nu va face față reformelor, ea va dispare. Trebuie să ne demonstrăm utilitatea, a declarat președintele APCE, fără să precizeze însă de ce gen de reforme are nevoie organizația. La rândul său, secretarul general al adunării parlamentare OSCE, Spencer Oliver, a declarat că printre realizările organizației de anul trecut au fost monitorizarea alegerilor din Rusia și Georgia. Au lucrat mult și reprezentanții în Belarus, Moldova și Nagorno-Karabakh, a mai menționat secretarul general al adunării parlamentare OSCE.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Poliția moldoveană investighează circumstanțele în care a fost agresat Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki-Moldova pentru apărarea drepturilor omului. Să vă reamintim, joia trecută, membrii ai Comitetului Helsinki, în frunte cu Ștefan Urâtu, au plecat la Tiraspol, unde urmau să organizeze un seminar de 3 zile pentru persoanele active în acest domeniu al apărării drepturilor omului. Nu era primul seminar de acest gen organizat de Comitetul Helsinki la Tiraspol. O acțiune similară a avut loc în iunie. De data aceasta însă, protestatari au așteptat delegația, protestele au degenerat, autoritățile de la Tiraspol au intervenit, l-au reținut pe președintele Comitetului Helsinki și l-au expulzat. Sergiu Praporcic despre investigația poliției.
Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, a declarat astăzi că dosarul va fi examinat și în cadrul Comisiei Unificate de Control.
Poliția de la Nini Noi a inițiat un proces. Deci administrativ urmează că în baza depozițiilor depuse dumnealui să fie înaintate Comisiei Unificate de Control pentru a fi patrulateral discutată problema în cauză și instanțele abilitate să dea răspuns la această întrebare.
L-am solicitat pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov, care anterior a deținut funcția de ministru al justiției în autoproclamata Republică Nistreană, să se pronunțe asupra incidentului produs joi la Tiraspol. Mihail Sidorov ne-a spus însă că nu știe nimic despre acest caz. Să menționăm că până în prezent autoritățile, cu excepția Ministerului de Interne, nu au luat nicio atitudine față de cazul agresării de către miliția transnistreană a reprezentanților Comitetului Helsinki din Moldova și față de zădărnicirea desfășurării unui seminar la Tiraspol privind drepturile omului. Iată cum califică această situație președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urâtu.
O reacție adecvată trebuie să fie. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat și în Tiraspol și ceea ce s-a întâmplat chiar în zona de securitate demonstrează că cei de la Tiraspol, de fapt, dețin inițiativa și controlul și statul Republica Moldova nu numai că nu dorește, dar nici nu încearcă, nici nu poate, dar nici nu vrea să preia controlul și inițiativa în această zonă.
Drept argument al afirmațiilor sale, Ștefan Urâtu a adus faptul că pacificatorii moldoveni și ruși de la postul numărul 3 de lângă satul Coșnița n-au întreprins nimic pentru a-l elibera, deși el era ținut sechestrat în mod ilegal de 4 milițieni înarmați în zona de securitate controlată de Chișinău. L-am solicitat să comenteze acest caz pe președintele Consiliului de Experți al blocului Moldova Democrată, Anatol Țăranu.
Cât privește poziția Chișinăului oficial, păi și această poziție era așteptată, de fapt, fiindcă regimul de la Chișinău se găsește într-o concurență economică cu acei de la Tiraspol, însă pe plan politic ei de fapt sunt două regimuri care au foarte multe puncte comune, fiindcă și în partea dreaptă a Nistrului există probleme foarte serioase, în primul rând cu funcționarea democrației.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca.
Întâmplarea aceasta confirmă odată în plus faptul că în Transnistria autoritățile de ocupație ale Federației Ruse, numiți convențional separatiști, nu pot să reprezinte niște parteneri egali și valabili în dialogul cu Chișinăul oficial și cu instituțiile internaționale în ceea ce privește depășirea crizei transnistrene și restabilirea unității teritoriale a Republicii Moldova.
Iurie Roșca consideră că este surprinzător faptul că autoritățile moldovene nu au luat atitudine față de acest caz, odată ce relațiile dintre Vladimir Voronin și Igor Smirnov sunt tensionate. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Tot despre o investigație a poliției este vorba și în relatarea următoare. Cazul ziaristei Alina Angel de la publicația Timpul, agresată la sfârșitul lunii trecute. Valeriu Cațăr are mai multe detalii.
Poliția nu exclude că jurnalista de la Timpul, Alina Angel, ar fi putut deveni victima unui atac legat de activitatea ei profesională, deși dosarul instrumentat în acest caz n-a fost până în prezent recalificat. Eugen Vițu, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Chișinău, a declarat în conferința de presă de astăzi că versiunea de bază în cazul Alinei Angel rămâne a fi jaful, dosarul urmând a fi recalificat numai în cazul în care vor apărea informații relevante în acest sens.
Pentru săptămâna curentă s-a lucrat insistent pe acest caz. La moment nu sunt suplimentar careva informații referitor la reținerea autorului acestui atac sau acestui jaf. Urmează că parcurs să fie dat răspuns la această întrebare.
Trebuie să reamintim că anterior, poliția a anunțat că ar fi reușit să-l identifice în baza portretului robot întocmit în urma declarațiilor victimei și ale martorilor oculari pe unul dintre agresorii, Alinei Angel. Organele de anchetă susțin că suspectul s-ar fi aflat în evidență pentru infracțiuni similare comise în zona în care locuiește jurnalista agresată. La rândul ei, Alina Angel ne-a declarat astăzi că nu a identificat cu siguranță niciuna dintre persoanele din albumul de arhivă al poliției ce i-a fost prezentat de anchetatori. Ea a spus că a arătat doar asupra unor indivizi care seamănă cu cei doi atacatori. În opinia Alinei Angel, conducerea Ministerului de Interne denaturează intenționat adevăratele motive ale atacului asupra ei. Operată la sfârșitul săptămânii trecute la antebrațul mâinii stângi, fracturat în timpul atacului, Alina Angel ne-a spus că abia așteaptă să fie externată, în ciuda insistențelor doctorilor care vor să o mai țină în spital pentru o perioadă de recuperare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de știri externe nu cu o informație politică, ci cu una sportivă. Traian Ungureanu pune punct campionatului european de fotbal din Portugalia.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungureanu.
Grecia a jucat de 5 ori unul și același meci. Aseară, finala de pe Estadio Daluz a fost ultima ediție a rețetei cu care grecii și-au anihilat mereu adversarii. Apărare, marcaj, 2-3 contre. O altă comisie de 7 înțelepți ai fotbalului european, plus Anghel Iordănescu, au binevoit apoi să aleagă jucătorul turneului, Teodoros Zagorakis, un mijlocaș corect, tocmai potrivit pentru o echipă harnică de mijlocul clasamentului într-un campionat de mijlocul clasamentului. A fost o mare greșeală. În mod evident, jucătorul numărul 1 al turneului e singurul german care nu a plecat acasă, Otto Rehagel. Antrenorul grecilor e și principalul lor jucător. Grecii nu au avut la Euro 2004, specific național sau individual, în teren, de 11 ori, Rehagel, cu sistemul lui de măcinate echipe care mai cred în fotbal. Euro 2004 s-a încheiat cu un mare semn de întrebare. La ce bun fotbalul? Am aflat de la greci că e suficient să-i lași pe celălalt să trăiască doar atât cât de trebuie să greșească. Grecia nu e autoarea unei surprize, ci a unei crime îndelung premeditate. Rehagel a pus în teren o mașină perfectă de spus nu. Schema de funcționare e elementară. Linie de 4 în defensiva imediată cu Delas, un stopăr rece și clar văzător, în rol de coordonator. În fața ultimilor 4, restul echipei, cu excepția lui Caristeas, un vârf masiv cu forță de șoc la mingile pe sus. Apărarea stratificată în 10, pusă la punct de Rehagel, nu e totuși la îndemâna oricui. Grecia o capacitate de efort remarcabilă și o bună circulație a mingii. Delas, Seitaridis și Karagounis au o tehnică de nivel european. Însă clima secolului în materie de tactică n-ar fi fost posibilă fără complicitatea victimei. Echipele cu adevărat mari au bifat Euro 2004, participând doar cu prestigiul. În primul rând, Franța, complet decuplată și plictisită. Henri și Pires au reușit chiar să se ia la bătaie în timpul unui antrenament. A fost singura izbucnire de pasiune în 4 meciuri. Italia, Spania, Anglia și mai ales Germania au adus cu ele crize și nicio soluție. Doar Portugalia a luptat într-adevăr pentru fotbalul viu, iar Cehia a fost cu siguranță cea mai dotată echipă europeană care n-a reușit să câștige campionatul european. Niciuna din aceste echipe n-a găsit replica, argumentul câștigător în fața mașinii de oprit fotbal construită de Rehagel. Euro 2004 se încheie deci cu triumful fotbalului negativ. Realismul dur a scos în aut fotbalul de vocație. Nu e o moștenire bună și nu e singura de acest fel. Cupa Mondială 2002 a admis în semifinale Coreea de Sud, iar Liga Campionilor a fost câștigată acum 2 luni de FC Porto, o echipă cu instinct primar defensiv. Cu Euro 2004, noua tendință a devenit realitate. Un timp, fotbalul va fi un joc sec de înregimentare și eficiență. În tot acest timp, va trebui să căutăm spectacol în altă parte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Deschiderea procesului fostului lider irachian Saddam Hussein, judecat de un tribunal din Bagdad, nu a dus până acum la calmarea spiritelor, la o reducere simțitoare a numărului de atacuri. 5 civili au fost răniți astăzi la Mosul în urma exploziei unei bombe, iar oleoductele avariate în urma unor atacuri teroriste nu au fost încă reparate. Comentând procesul lui Saddam Hussein, premierul interimar al Irakului, Alawi, a precizat că numai tribunalul poate decide dacă Saddam Hussein va fi sau nu condamnat la moarte. În ce privește pedepsa cu moartea, este un lucru pe care îl va decide tribunalul. Guvernul va respecta decizia tribunalului în măsura în care aceasta este corectă și independentă, a declarat premierul interimar al Irakului.
Fostul administrator american al Irakului, Paul Bremer, consideră că procesul lui Saddam Hussein ar putea provoca reacții contradictorii în Irak. Procesul poate avea 2 efecte. Unii irachieni ar putea realiza, în fine, că într-adevăr s-a sfârșit, că zilele puterii lui Saddam s-au terminat și că el urmează să facă față unui proces. Pe alții ar putea să îi înfurie și ei ar putea să-și întețească atacurile. Procesul probabil va avea un impact mixt, a declarat Paul Bremer, la o emisiune televizată americană. Faptul că judecarea lui Saddam va spori nemulțumirea unor irachieni a fost dovedită sâmbătă, când persoane loiale fostului regim au participat la o demonstrație în susținerea fostului președinte în orașul Dur, din centrul Irakului, în apropiere de locul unde Saddam fusese arestat în decembrie trecut. Demonstranții au scandat lozinci pro-Saddam Hussein și au tras focuri de armă în aer. Paul Bremer a spus că nu se așteaptă ca judecarea lui Saddam Hussein să aibă vreun efect asupra unei părți a insurgenților din Irak, și anume asupra militanților islamici și a grupărilor venite din afara Irakului, ca cea a extremistului de origine iordaniană Abu Musab al-Zarqawi. Teroriștii ai lui Zarqawi, teroriștii Al-Qaeda, nu au nevoie de niciun alt stimulent. Ei au înțeles corect că, pe măsură ce înaintăm spre un guvern reprezentativ al Irakului, aceasta le va surpa întregul fundament pe care se bazează operațiunile lor. De ce ar trebui ei să atace un guvern reprezentativ și suveran al Irakului? Deci, procesul lui Saddam îi poate afecta doar marginal, am în vedere că ei se află deja în război. Premierul irachian Ayad Alawi a promis adoptarea unei noi legi privind securitatea, foarte dure, pentru a pune capăt actelor de insurgență. Dar astăzi, guvernul a amânat publicarea acestei legi, fără a oferi explicații și fără a stabili o nouă dată la care să fie dat publicității acest document. Potrivit unor înalte oficialități irachiene, legea ar reinstitui pedeapsa cu moartea, dar în același timp ar oferi posibilități de amnistiere a insurgenților mai puțin importanți.
Și acum de la Bagdad la Haga, unde Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie îl judecă pe fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević. Astăzi, Milošević, care se apără singur, urma să-și înceapă pledoaria. Procesul a fost amânat din motive de sănătate. Purtătorul de cuvânt al tribunalului, Jim Landale, a declarat:
Mr. Milosevic does have a genuine underlying medical...
Domnul Milosevic are o problemă serioasă de sănătate care trebuie tratată cu grijă și atenție. Suntem preocupați să creăm în închisoare toate condițiile necesare pentru a ne asigura că starea sănătății îi va permite să fie judecat în continuare.
A declarat purtătorul de cuvânt al tribunalului, Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică, despre miza procesului și ce se poate aștepta din partea apărării.
După cum a declarat consilierul său juridic, Zdenko Tumanovic, Milosevic intenționează să transforme audierea marturilor săi într-un nou atac la adresa Occidentului și Alianței Nord-Atlantice. Printre personalitățile politice pe care el le va putea cita în calitate de martor, figurează fostul președinte american Bill Clinton, premierul britanic Tony Blair, cancelarul german Gerhard Schröder, președintele francez Jacques Chirac, fostul secretar general NATO Javier Solana. Apariția lor în fața tribunalului nu este însă deloc sigură, în urma refuzului lui Milosevic de a prezenta cereri motivate în acest sens. El va avea la dispoziție 150 de zile pentru a-și expune apărarea. Tribunalul a avertizat că va limita numărul marturilor. De menționat că fostul dictator și-a anunțat intenția de a chema 1631 de marturi, de aproape 6 ori mai numeroși de cei ai acuzării. Actul de acuzare conține 66 de capete, printre care și cele pentru crime de război și împotriva umanității comise de forțele sârbe în Croația, Bosnia-Herțegovina și Kosovo.
Mulțumesc, Petru Petkov. Guvernul italian se află în plină criză după demisia ministrului de finanțe apropiat al premierului Silvio Berlusconi. Portofoliul finanțelor a fost preluat acum de însuși Berlusconi, care l-ar putea ține până va reuși să impună reducerile de impozite promise de atâta timp. Până atunci însă Berlusconi a trebuit să-și liniștească colegii din Uniunea Europeană. Italia se pregătește să depășească limita de 3% a deficitului bugetar impusă de pactul de stabilitate al monedei europene euro. Dan Alexe relatează.
Berlusconi a sosit la Bruxelles nu atât pentru a participa la reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro, cât pentru a convinge celelalte state ale Uniunii să nu sancționeze Italia pentru deficitul său bugetar, care a depășit pragul acceptabil. Olanda, al cărei ministru Gerrit Zalm prezidează reuniunea de astăzi, tinde spre menținerea regulilor și emiterea unui avertisment către Italia. Dar poziția Olandei e slăbită de faptul că ea însăși, Olanda, e pe cale de a depăși pragul acceptabil de 3% al deficitului bugetar. Un alt mod în care Berlusconi tulbură activitatea instituțiilor europene de la Bruxelles, pe lângă faptul că el se prezintă la reuniune după ce s-a numit singur ministru de finanțe, mai e și modul în care Berlusconi caută să-l convingă pe actualul comisar european Mario Monti să se întoarcă la Roma și să accepte portofoliul finanțelor. Berlusconi a mai ocupat în trecut și postul de ministru de externe, în paralel cu cel de premier, după demisia în 2002 a ministrului de externe Renato Ruggiero. Pe lângă faptul că are un guvern lipsit de experiență în a administra asemenea situații, Olanda caută să redeschidă și complicata discuție a participării fiecărei țări la bugetul comun european. În prezent, Olanda este țara care contribuie cel mai mult pe cap de locuitor la bugetul de 100 de miliarde de euro al Uniunii. În sfârșit, la reuniune se mai discută și aderarea a trei țări intrate recent în Uniunea Europeană, Slovenia, Estonia și Lituania, la mecanismul european al cursurilor de schimb. Este vorba de etapa premergătoare a aderării acestor țări la euro. Aceste trei țări, Slovenia, Estonia și Lituania, speră să poată adera la euro cel mai târziu în cursul anului 2007.
Este ora 21 și 28 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Deficitul comercial al Moldovei riscă să atingă cote record, rubrica Dreptul tău și Ștefan cel Mare, o cronică culturală, sunt subiectele pe care vi le propunem în minutele ce ne-au rămas.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 A Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău, pe internet la adresa www.europalibera.org.
Deficitul balanței comerciale al Republicii Moldova a crescut cu 33,2% față de ianuarie-mai 2003. Valoarea importurilor s-a dublat aproape față de cea a exporturilor. Unii economiști avertizează că în aceste condiții, anul acesta, deficitul comercial ar putea atinge cote record pentru ultimii 10 ani. Ina Corețchi are detalii.
Analiștii economici de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul consideră că această tendință